Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 30 март. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, по която разговаряме с всички политици днес в студиото на Радио К2 е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 44 дни преди предсрочните парламентарни избори. Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември? И кой носи вятъра на промяната? С тази тема се обръщам и към следващия събеседник на Радио К2. Това е господин Светомир Паунов, координатор за област София и заместник-председател на предизборния щаб на ГЕРБ. Добър ден, господин Паунов.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Господин Паунов, 44 дни преди предсрочните парламентарни избори, ГЕРБ в каква кондиция, след като се наложи в самия край на 4-годишния мандат на правителството на ГЕРБ, министър-председателят и кабинета да си подадат оставката?
Само преди няколко дни ние представихме във връзка и с предстоящата предизборна кампания основните акценти в нашата предизборна програма. Разбира се, в тези основни акценти се съдържаше и елемент на отчет за това какво сме направили, какво не сме направили. И смятам, че именно това представяне на акцентите в предизборната програма и в отчета на правителството и на управлението на политическа партия ГЕРБ говори, че ние сме партия и по времето на управлението на ГЕРБ са се случили много хубави неща за държавата. Вие виждате, че единствено политическа партия ГЕРБ може да представи реален отчет за реално свършената работа и да акцентира върху основни опорни точки и основни секторни политики, които смята да развива през следващ управленски мандат. Разбира се, всичко това се случва на фона на атаки от останалите политически партии, които нямат ясни тези, нямат ясна програма и нямат ясна визия за управлението на страната. Единственото нещо, което те предлагат като възможност за избор от страна на българските граждани и на българските избиратели е деструктивна политика, политика, която се основава на водене на компроматна кампания и оклеветяване на опонентите и, разбира се, даването на едни лоши сигнали за това как евентуално, ако Българската социалистическа партия спечели изборите, по какъв начин, как ще управлява.
Само за момент, господин Паунов, да ви прекъсна. Вие чувате ли ехото в нашия разговор? Техническото ехо.
Значи аз... Казвам, че чувам...
Записвате ли в момента нашия разговор?
Не.
В смисъл, не да го записвате като подслушване, защото той се излъчва в ефира, а дали не го... Значи, аз поне съм чувал, че това е подслушването. Аз си чувам непрекъснато гласа в ушите като ехо. Чувам и вашия като ехо.
Аз ви чувам прекрасно.
Това е страхотно. Питам ви, не за да ви отклоня от темата, а за да се очудя кого подслушват. Нашия градски телефон или вашия градски телефон, при положение, че днес говорим в ефира в момента, така че някой да подслушат.
Не, смятам, че това са така несериозни твърдения, сериозни констатации и ние не бива да влизаме в тази стилистика, в която други политически партии се опитват да ни вкарат умишлено и това основно и отново потвърждава тезата за на безсилие, за липса на ясна концепция и ясна визия за управлението на страната.
Всъщност искате да кажете, че това съобщение за подслушване на политици, индустриалци, журналисти и така нататък е активно мероприятие на БСП ли?
Ми разбира се, те са толкова добри специалисти в подобни активни мероприятия, че те не са спирали да ги използват от, още от 60-70 години, че дори и повече в историята на своята...
И за какво ще им е това сега? Да излязат да кажат, че подслушват за Станишев, примерно?
Ами, защото това им е стил и на водене на предизборна кампания, и стил на управление. Те го доказаха, когато управляваха страната. Защото, нали сами разбирате, че в момент, в който ние представяме основните акценти в нашата управленска програма, с която вие медиите също се запознахте публично и след което имахте възможност, след като тя ви беше раздадена, да можете да я прегледате, да я анализирате, да се запознаете с основните тези. Ние в същото време се занимаваме с и се подменя дневния ред на обществото от това да има сблъсък на идеи, на визия, по какъв начин трябва да се развива страната, а по какъв начин трябва да се усвояват средствата от Европейския съюз, по какъв начин ние трябва да повишиме доходите на българските граждани, да се справиме с ограничаването на младежката безработица и, разбира се, куп други проблеми, как да се справяме с на фона на това, което правителството постигна като финансова дисциплина от тук нататък, как да запазим финансовата дисциплина и това да доведе до...
Значи това с финансова дисциплина не е много тема за коментиране, защото и самият министър-председател каза, че прекаляването с финансова дисциплина е довело до пренатягане на пружината практически.
Така е, но това е основата, от която вече ние можем да тръгнем и вече можем да говорим за постигане на растеж в икономиката, че доходите от тук нататък трябва да следват и очакванията на хората. Това е базата, от която ние тръгваме. Разбира се...
Но вие бяхте 4 години на тая база. Защо не се случи растеж в икономиката?
Сега това нещо ние го отчетохме като една от така наши грешки, нали, че може би трябваше да продължиме да започнем много по-отрано създаването на предпоставки за увеличаване на доходите, но разбира се, даваме заявка за втори управленски мандат и именно в тази посока ние да продължим и да се съсредоточим като активна работа и в социалната сфера, и в повишаване на доходите, защото вие виждате, че ежедневно примери за това са много други държави, където постоянно започват да гърмят бомби в икономически план. И последния случай...
Така, нека да не подценяваме БСП и техните стратегии и идеолози. Бъдете сигурен, че тяхната програма няма да е по-лоша от вашата, може и да е по-хубаво написана.
Ами вижте, най-хубаво звучат популистските програми, защото те се пишат много лесно, пишат се без да имат реално покритие, без да имат реална реализация в обществения живот, така че те се пишат на фона на това, което българските избиратели, българските граждани искат да чуят.
Вие подозирате, че БСП ще напишат популистка програма, из което косвено ми казвате пък, че вие не сте написали такава. Така ли да ви разбирам?
Ами разбира се, че БСП ще напишат популистка
програма. Откъде се разбира?
Ами защото това, което ние виждаме като в тяхни минали кампании, като неща, които предлагат, те са неизпълними и те не могат да бъдат реализирани реално на фона на развитието на държавата и на фона на това, което те предлагат. Защото те имаха достатъчно дълго време всичко това, което искаха да го реализират, да могат да го направят. И те не го направиха. Именно заради това българските избиратели избраха ГЕРБ. Именно заради това и българските избиратели гласуваха доверие на ГЕРБ 2009 година. И аз съм убеден, че българските избиратели ще гласуват отново доверие на ГЕРБ, която да продължи и да реализира всички добри инициативи, които се случиха през последните 4 години.
Да, ще ви кажа нещо, може да ви прозвучи малко предизвикателно, но избирателите ще гласуват не толкова за ГЕРБ, колкото за Бойко Борисов. Нали? Не се заблуждавате, че не е така.
Много е важно така да обърнем послание много е важно да обърнем и внимание на слогана, който ще бъде и мотото, което ще бъде на нашата предизборна кампания.
Имаме воля.
Имаме воля. Да. Точно така. Разбира се...
Не е ли малко силово?
Борисов, защо да е силово? Разбира се, господин Борисов е личността и е човека, който е двигател на всички добри обществени процеси, които се случват в страната. Но разбира се, зад него стои един много голям екип и не случайно ние акцентираме върху екипността и поради тази причина Тук волята е на целият този екип, който показва какво е направил през последните 4 години и волята е на целият този екип, който ще продължи да работи за развитие на икономиката, за постигане на желания растеж, за развитие на инфраструктурата в страната, развитие на земеделието и развитие на образованието, защото това са основните стълбове, на които ние стъпваме за едно европейско развитие, което е без алтернатива в страната.
В момента се опитвам да намеря на вашия сайт, понеже не мога да си намеря папката, къде съм я скрила от себе си, с вашата предизборна програма 2009 година. Свалили ли сте от сайта тази програма?
В момента не мога да ви
не
кажа
знаете
къде точно се намира, но ако проявяват интерес.
Не проявявам интерес, аз я знам почти наизуст, но се питам дали не е свалена.
Не би трябвало, но ще го проверя чисто технически, дали може би е някъде така в архива.
Някъде завуалирана, не мога преравям докато разговаряме тук, защото не си намирам папката. Исках да, понеже казахте, че обещания се за това да се изпълняват, сега ще ви задам съвсем конкретни въпроси по новата програма, която вие представяте сега за 2012 година, 2013 година. Защо не виждам нищо в програмата по отношение на една от много чувствителните области, по които не наблюдава Европейската комисия, а това е именно правосъдието и вътрешния ред? Не се чу на представянето, не се и вижда нищо написано по отношение на промени в закона за съдебната власт, касаещо избора на магистрати, тяхната несменяемост, съществуването на съди, изпълняващи прокурори, пък защо не и дознатели, изпълняващи политически и икономически поръчки, не е тайна това. Какво предвиждате в тази област?
Позволете ми да не се съгласа с вас напълно, защото това, което се случи по време на управлението на ГЕРБ,
за първи път
членовете на Висшия съдебен съвет се избираха.
Това не е достатъчно, господин Пълнов, ясно е, че се избираха. Това не е достатъчно.
Разбира се, че не е достатъчно, но кажете ми през последните 20 години, кое хубаво и нещо се случи в съдебната система, за да бъде то прозрачно, за да могат всички български граждани да го наблюдават в реално време, да могат да се запознаят с концепциите на всеки един от кандидатите. Положихме основа, от която ще вървим.
Именно за това ви задавам въпроса. На къде продължавате? Не се виждат никакви конкретни мерки за промяна в закона за съдебната власт.
По отношение на промяна в закона за съдебната власт, това, което мога да акцентирам, е, че ние ще продължим да гарантираме сигурността на хората и ще гарантираме обществения ред, за да може българските граждани да се чувстват сигурни и българските граждани да се чувстват спокойни в своите домове.
Това е, това е по отношение на сигурността и вътрешните работи. Това е друга тема. По отношение на несправедливостта в произнасянията, отсъствието на справедливостта, не два пъти се е говорил. По отношение на това, че има абсолютно противоречива практика на различни произнасяния на съди. При положение, че имаме толкова осъдителни решения в Страсбург, а повечето от хората не знаят да се обърнат там, щяхме да имаме каскадно повече. Кажете ми, в закона за съдебната власт, защо не посягате на него?
Аз се надявам, че тук и новите членове на Висшия съдебен съвет така ще положат и необходимите усилия, които да могат да доведат до промяна, която да...
Не. Тези членове на Висшия съдебен съвет работят по закона настоящия за съдебната власт и ако наблюдавате, аз го наблюдавам много отблизо Висшия съдебен съвет, той работи абсолютно формално.
Ами, разбира се, аз затова ви казвам, че през последните 23 години в тази система не се беше случило абсолютно нищо, така че е нормална практика да се тръгне от някъде. Този старт беше положен след като се проведе абсолютно прозрачен и публичен конкурс за членове на Висшия съдебен.
Значи, нека да не си мислиме, че интернет излъчването е прозрачност и публичност. То наистина дига завесата, но практически нямаше почти никаква кореспонденция с гражданското общество, реалните критерии. Хората си бяха определени и си бяха избрани.
Защо? Преди това в парламент имаше множество дискусии и бяха поканени много неправителствени организации, включително и медии. Така че това нещо не се е случило за този момент.
Господин Пълнов, и ние го излъчвахме на живо. И аз съм правила обсъждания за концепциите с тримата кандидати за главните прокурори. Не ви отричам, че започнахте, но не виждам продължението на сериала.
Договора, например, Заяц Белене, защо по времето на тройната коалиция Станишев и останалите, които лобираха за изграждането на АЕЦ Белене, не направиха една публична дискусия да кажат колко ще струва изграждането на АЕЦ Белене, а този дебат трябваше да се води последната година и половина.
И много не се разбра да ви кажа честно, но вие вероятно сега като вземете следващия мандат ще го довършите, ще довършите тая тема, нали?
Така че има много теми и аз мога да дам много примери за конкретни и законодателни инициативи и теми, които са били обсъждани и публично, които са се обсъждали и с синдикати, и с съсловни организации, и с неправителствения сектор, защото за нас наистина ролята на гражданското общество е много важна при участието и при взимането на решение.
Сега, кажете ми все пак в прав текст, отговорете ми. Признахме ви, че публично обсъждано, излъчвано по интернет, избора на членове на Висшия съдебен съвет, на главни прокурори и така нататък. Ще предвиди ли в своята предизборна програма ГЕРБ предложение за промяна в закона за съдебната власт?
Ще предвиди всички необходими мерки, съгласно спазване и на конституцията на страната, които могат да доведат до подобряване на сигурността, на обществения ред и на, разбира се, на създаване на чувство за справедливост в българските граждани.
Така, това със сигурността и обществения ред е в Министерството на вътрешните работи. А вие много ли сте доволни от дейността на министъра на вътрешните работи, който при този космически бюджет допуска да се стреля в НДК срещу лидера на ДПС Ахмед Доган, да се стреля в краката на главния прокурор на стълбището на съдебната палата, да не ни приемат Шенген именно заради отсъствието на сигурност в нашите системи и граници и недоверие от европейските ни партньори за това как в чии ръце би попадала информацията. Това са в прав текст казани причините.
Позволете ми отново да не се съгласи с вас, защото...
Разбира се, че няма да се съгласите, не съм и очаквал.
Защото в лицето на министър Цветанов и неговата работа като министър на вътрешните работи се постигнаха много големи успехи в борбата с организираната престъпност.
Къде са тези успехи?
Ами, всичките тези примери и с наглите, и с килърите, и с...
Избрате Галеви, може би, и с Октопода, сега ще ми кажете.
И с групите, които участваха за печатане на фалшиви пари и на кредитни карти, в участието на организирани групи в международния трафик на наркотични вещества в Европа. Така че нека да не забравяме ежедневните преди много години магистрални грабежи, които се случваха ежедневно. Така че това е един много голям успех и това, разбира се, се отчита и от абсолютно всички авторитетни световни и европейски партньори. Така че организираната престъпност в България си има своя генезис и всички ние знаем, че тя беше много добре толерирана политически през последните 20 години. Разбира се, в тези условия има и много примери на журналистически разследвания и също така има и много примери от ежедневния живот, на които всички ние сме свидетели, защото ние живеем в Република България и сме част от това общество. Така че нека заради два или три случая ние да не...
Кои са два или три случая? Оценка. Голямото, страхотно, мегата дело Октопод. Миналата седмица разговарях с прокурора, който води делото Октопод. И той каза, че организирана престъпна група, вие знаете, вече няма в повдигната в обвинението срещу Алексей Петров, но второ каза, че благодарение на лошата работа на дознателския апарат на МВР не излизат делата по организираната престъпност.
Аз не искам да навлизам в детали в работата.
Аз цитирам буквално шефа на специализираната прокуратура, който в момента иска да стане и на апелативната прокуратура.
Разбира се, това е така гледна точка.
Светлозар Костов.
Това е гледна точка и общо взето това са детайли от...
Ма как ще са детайли?
Един беше... съдебен процес, който аз не съм запознат. Не
беше арестуван Алексей Петров най-показно, проснат на земята. Беше проснат на земята и Николай Цонев, бившия военен министър, с категорията «Ти си абсолютен престъпник, легни». И? Какво се оказа? Николай Цонев го оправдаха, а Октопода се оказа едно дело между, за спорове между съдружници, търговски спорове.
Ами аз само пък мога да ви дам пример с едно дело, което се водеше по идентичен начин и в България, и в Германия, за злоупотреби по САПАР.
И сега ще видим там какво ще се случи. Новият главен прокурор за мерки.
Където в Германия същите лица, които бяха подведени под съдебна отговорност, получиха и осъдителни присъди и даже голяма част от тях вече са ги излежали, докато в България те получиха съвсем други...
Ами, значи вие сам стигнахте до извода по темата, по която аз от известно от няколко минути ви говоря, че трябва да се направи промяна в закона за съдебната власт, за да се постига съответствие между произнасянето, както казвате, на немския съд и на българския съд.
Аз за това казвам, че всички останали изказвания, които се правят по конкретни дела, просто те са си свързани с специфика и с доказателствен материал, който аз не бих искал да коментирам.
Не, аз не ви карам. Просто ви дадох примери, защото си дадохме взаимно примери. Искам да въвлека разговора по съществото на темата. Не може ГЕРБ, която заяви още 2009 година, че ще се бори против корупцията в съдебната система за справедливост, правосъдието и така нататък, сега да не присъства във вашата програма много ясно становище за това какво трябва да се промени в закона за съдебната власт, дори и заради простия факт, че трябва да ни махнат този мониторинг, защото той е унизителен за България.
Ами, по отношение на мониторинга...
Нищо абсолютно не пише във вашата програма за този мониторинг и какво ще се направи в съдебната система, за да се прекрати това.
Отново повтарям, че по отношение на съдебната система се направиха и се дадоха, даде се началото на една прозрачност, която, разбира се, в един следващ управленски мандат ще можем да продължиме заедно и с съсловни организации, и с организации, които са и от неправителствения сектор, да можем да дадем конкретни предложения, разбира се. И
сега какво ще обещаете предизборно? Питам сигурно за 10-ти път, господин Пълнов.
Ами, можем да, можем да обещаем, че ще продължим да работим за създаване на справедливо правораздаване.
Как? Веднага възниква въпроса как? С какви мерки? Ние ще си обещаваме тук. Да, ние ще продължим да работим за справедливо признание. Добре, веднага въпросът е как?
Разбира се.
Както до сега ли?
В какъв смисъл?
С интернет излъчване и до тук.
Госпожо Беновска, отново ви повтарям, че за 20 години в страната всичко това, което ние знаехме, че се случва, то не придобиваше публичност. И общо заето всеки един от нас е имал усещане за някакво чувство за несправедливост, но той буквално...
Никакво чувство, господин Пълнов, всеки е потърпевш. Какво чувство? Има осъдителни присъди, които са... Няма чувство, това са направо факти.
Създава се усещане, аз говоря за българските граждани, че създава усещане за нееднаква справедливост. или за някакъв двойна решение.
Господин Паунов, заместник главния прокурор Бойко Найденов, шефа на националното следствие, каза най-спокойно човека, че той не вижда никакъв смисъл да се оплаква срещу обири, срещу покушени там неща срещу него, защото първо през МВР няма да му излезе това, нищо няма да се свърши, второ в съда няма да има никакъв резултат. А не ви ли смущава това? Вие, ГЕРБ, трябва да излезете с ясна концепция за промяна, пак повтарям отново, на закона за съдебната власт и заради това да спре Европа да ни наблюдава. Не само това, дори външния, показвам и външния, а не същностния момент. А същностния момент е България наистина да има справедливо, некорумпирано и непоръчково съдопроизводство. Виждате дори случая с Мирослав Найденов, вашият бивш министър. 2009-та се е завело някакво производство. Шефката на инспектората Малена Филипова, за сега така изглежда, манипулирала доста умело нещата, не знаем по какви причини.
Значи аз не искам да навлизам.
Не навлизам в казуса, само ви кай така пресно има, дърпам от...
Има си да. И съответни компетентни институции и органи, които ще направят разследването, защото и разбира се необходимите проверки, защото всичко, което се каже в момента, още заето ще бъде спекулация в едната или друга посока.
Нищо, аз, аз мога да ви кажа реални факти с мене случили. Аз получавам заплахи, оплаквам се в СДВР и никой не ми обръща внимание.
Това обаче, което мога да кажа, че единствено по време на управлението на ГЕРБ
е имало
и действащи включително министри, към които, когато е имало и най-малки съмнения за възможни...
Кого визирате с извинение?
Ми спомняте си Божидар Нанев.
Какво се случи? Оправдаха го.
Това вече е работа на съда, който трябва да се произнесе. Това е по презумпция, ние не можем да кажем за един човек.
Ми по-скоро остана впечатлението, че имаше разчистване на партийни и икономически интереси, отколкото нещо ефективно срещу него.
Не мога да се съглася за такова.
Сай за Трайчо Трайков ли ще ми кажете?
Подобни, ами за всеки един, към който има подобни съмнения. Защото по времето на управлението на Българската социалистическа партия имаше и конкретни примери, и конкретни възможности за евентуални злоупотреби. Тук визирам и Емилия Масларова, която...
Също я оправдах. Да, ето вие пак влизате там, аз ви казвам, променете закона за съдебната система, за да има, както казвате, произнасяния и срещу министри и функционери на БСП. Ето вие сам току-що ми доказахте на практика с твърденията, че са оправдани тези хора, справедливо или не, но имате съмнение. Именно заради сега действащия закон за съдебната система, който предопределя избора на определени субекти в системата, които работят поръчково, няма какво да се заблуждаваме.
Аз не мога да направя такива тежки констатации, но това, което мога да ви кажа е, че в рамките на следващия парламент, разбира се, с активни дискусии, с активно участие на всички заинтересовани страни, ние ще работим за подобряване на работата в всяко едно отношение, във всеки един сектор, включително и за подобряване.
Има ли някой, който конкретно работи по съдебната система в програмата?
Значи, човека, който се занимава с екипната работа на програмата на политическа партия ГЕРБ, е Томислав Дончев.
И хубаво, ма вие сте заместник-председател на предизборния щаб, вие сте толкова осведомен, не знаете ли?
Така че той е човека, който така заедно с екипа, който участва там, се занимава с концепцията и с визията за управленската програма на политическа партия ГЕРБ.
Ще ме пратите при Томислав Дончев. Работи ли някой по закона за съдебната власт, по проблемите на съдебната система?
Ами, смятам, че можете да направите едно така много обширно интервю с господин Дончев по включително всякакви теми, които в детайли вече ви интересуват по отношение на тази тема.
Вие не знаете ли, не искате да ми отговорите?
Аз ви казвам това, върху което ние ще акцентираме. Вече вие ме питате за някакви детайли.
Какви детайли? Съдебната система не е детайл. Това е една от властите в България. Най-важната. Нали разбирате, че като не работи съдебната система, не работи нищо. И економиката не работи, и политиката.
Вие ме питате, за детайли, които касаят вече и специфика, която се отнася и към закона за съдебната система, така че и за всякакви законопроекти, които имат отношение. Така че според мен по отношение на тази тема, може би ще трябва да я разискваме в един отделен разговор с съответните специалисти.
Значи не разбрахме, някой работи или не работи по съдебната система?
По всяка една секторна политика работят експерти и работят хора, които са се доказали като експерти в съответната област. Така че по отношение на въпроси, които са свързани с съдебната система, ви предлагам просто да се направи един подобен разговор в детайли, за да може да разбирате
и
по-точни отговори на тези
въпроси. С кого?
Въпроси.
Кой работи по това?
Ами това вече ще е въпрос на така наше решение за специалист, който ще може да ви разясни конкретно и в детайли точно този важен акцент, който вас ви интересува.
Не ме интересува мен. Това го интересува Европейския съюз, българското общество, Европейската комисия. Нали разбирате, това не е мой частен интерес.
Аз не казвам, че е ваш частен интерес. Казвам, че тези послания и тези проблеми, които ви интересуват в детайли, всеки, който се интересува от тях, ще може да разбере чисто експертно каква е визията по тази тема.
Добре, значи вие ще ми съдействате да се свържа с който отговаря за в частта от програмата за правосъдието, за да може да разговаряме с него по това въпрос. Така ли да ви разбирам?
Да, и пред господин Томислав Дончев също ще можем да коментираме тази тема.
Добре, сега ще ми кажете ли, че не е секторна политика управлението на държавните парите на държавните дружества? Това влиза ли в възможността да разговаряме с вас? Предвижда ли ГЕРБ това, което започва сега служебното правителство и вие ще го доразвиете ли? Къде и как да се управляват, по какви критерии тези пари?
По отношение на финансовите въпроси, управлението на парите, смятам, че правителството доказва, че те се управляват по най-добрия начин.
Разбира се, седейки в корпоративна търговска банка и създавайки бизнес на определен тесен кръг хора, които на всичкото отгоре взеха и да успешно да манипулират общественото съзнание с определени медии, които противопоставят хората, озлобяват ги и разпространяват клюки. Това ли е успешното?
Не, сега аз не мисля тук да намесваме някакви така конкретни, може би, така между личност,
няма нищо лично, господин Паунов, моля ви се, дистанцирайте се от това, че ние сме медия.
Значи за всеки един могат да се намерят съответни доводи в една или в другата посока.
В какъв смисъл за всеки един? Корпоративна търговска банка държи 80% от парите на държавните дружества, не е ли така?
Ами ако бяхаме в някоя друга банка или по някакъв друг начин, тогава пък може би по друг начин щяха да се интерпретират нещата. Така че
не с някоя, ако бяха в някои множествено число, тогава разпределение равномерно, може би щеше да не изглежда по този начин, не ли?
Пак казвам, това е въпрос на гледна точка и не искам да влизам в подобни така интерпретации. Защо са на определено място или на други и неща, които са свързани.
Е, как така да не искате да влизате? Това какво означава на практика? Че се създава един финансов мастодонт, от който зависи дори държавата?
Не, не бих се съгласил, защото като цяло финансовата политика в условията и на един свободен пазар не представлява някаква заплаха за страна на други корпоративни или било то някакви други интереси.
Не се представлява заплаха. Как да не представлява заплаха? Значи една банка...
Свободния пазар и за пазарната икономика в страната.
Не, под прикритието, извинете, на пазарна икономика, аз знам, че вие сте опитен в умението да боравите с понятията, но под прикритието на пазарна икономика дайте да не прикриваме задкулисни сделки. Защо, примерно, част от тези пари не се намират в държавната банка? Единствената.
въпрос на управленски решения.
Точно за това питам, някой работи ли по този въпрос, за да се довърши започващото сега от правителството на Марин Райков, да се въведат ясни правила, как да се определя къде да се съхраняват парите, в какви банки, по какви критерии да отидат парите на държавните дружества?
Значи това е въпрос към служебното правителство, защото...
Не, питам ГЕРБ какво предвижда. Съветът е в служебното правителство. Те, което ще направят, ще направят.
По никакъв начин аз не искам да давам оценка или да се намесвам в работата на служебното правителство, така че в момента...
Съвсем конкретен въпрос е, питам за програмата на ГЕРБ, не ви питам за служебното правителство.
Значи, ако ние сме управляваща партия и ако... отново българските граждани дадат кредит на доверие ГЕРБ да състави правителство, тогава вече може би ще можем да ви отговорим по отношение на тези отделни детайли. Но в момента влизаме в едни детайли, които касаят и работата на настоящото правителство и взимането на решения. Така че аз по никакъв начин не искам да влизам в този разговор, за да не създам евентуални...
Сега, ако ви попитам още нещо, пак ще ме пратите в шеста глуха. Какво предвижда политиката на ГЕРБ по отношение на въвеждането евентуално на практиката на Европейската комисия, която вече шеста година съществува там, за финансиране на, чрез конкурсно начало на медиите? Имате ли изобщо някой, който да работи по тази чувствителна за България тема? Медиите. Програмата имам предвид.
Смятам, че има достатъчно така и законодателни основи, и достатъчно и други форми за и саморегулация, и регулация от страна и на неправителствени организации.
Господин Пълнов, говоря ви за пари.
На медиите.
Не ви говоря за NGO-та, които се събират и приказват разни работи. Не ги подценявам. Говоря ви за пари. Трябва да се предвиди това, което прави Европейската комисия. Тя отделя 5 милиона, мисля, че беше вече събрали годишно. Определя важните за Европейския съюз теми. Обявява конкурс с всички медии. И тогава става ясно кой получава парите и защо ги получава. А не съмненията, че еди кое си министерство си плаща на еди коя си телевизия.
Значи, включително и подобен въпрос, когато се разработва и в рамките на една програма в конкретните детайли, разбира се, тя трябва да бъде обсъдена и с представители на медиите, и с представители на неправителствени организации.
И 4 години ние медиите искаме да обсъдите това и 4 години лично аз внасям 22 пъти това предложение в Министерския съвет, в Народното събрание, лично на Бойко Борисов, лично на Цецка Цачева и нищо.
Това не е общо взето така неглижиране, но общо взето това е възможност, разбира се, в всеки един сектор да се правят така необходимите промени, след като те бъдат обществено дискутирани, след като се постигне консенсус на решение.
Това е практиката на Европейската комисия. Не, никой не си го е измислил. Просто едно към едно, преведено и занесено.
За съжаление, в страната преди 4 години имаше във всяка една сфера, в която и да пипнете, имаше много практики, които въобще не кореспондираха с практиките.
Ма какво е било преди 4 години, не е много интересно. Интересно е какво е след 4 години управление на ГЕРБ.
То е интересно, госпожо Беновска, защото през тези 4 години много от тези практики се унифицираха, защото нямаше област и сфера, в която да се пипне и да нямаше проблеми. Така че се положиха много усилия и се направиха много неща в абсолютно всяка една сфера. Защото нямаше област, в която в момента ние ако говорим за 2-3 области, ние вече почти не говорим за области, които са свързани с другите секторни политики, защото нямаше секторна политика, в която да нямаше...
Господин Пълнов, аз се спрях на три чувствителни теми, които първо са чувствителни за България, второ са чувствителни за Европа в погледа им, оценката им към нас. Това с медиите няма нужда да го обяснявам вече, защото...
Всяка една тема беше чувствителна. Бяха чувствителни темите и с прените средства от европейските фондове. Бяха чувствителни темите с българското земеделие, с българските животновъди, с много чувствителни теми имахме.
Да.
Така че в всяка една област нямаше нещо, което да беше наред преди 4 години.
Дойде ГЕРБ и оправи всичко. Добре, ще видим. Кажете ми за финал, кога ще се обявите листите?
Приключихме обсъжданията на листите с всички областни структури, след като преди това всяка една общинска структура си беше направила и номинациите, и следващата седмица вече...
Има ли дата?
Станат ясни. Конкретна дата нямаме, но до края на следващата седмица вече листите ще бъдат готови.
Освен спортистите, които ще се преборят с безработицата, безизходицата, проблемите на съдебната власт, на вътрешния ред, медиите и тук всички работи, европейските фондове, какви нови лица ще имате?
Ами, аз не бих ги така отделял спортистите като...
Нищо дискриминационно, така, просто да, факт, по-скоро, спортисти.
По-скоро те са част от така, предложение от гражданска квота, тъй като по събранията си бяха направили много номинации на хора, които не са членове на ГЕРБ.
Не споря за това как са избрани. Сигурно всичко е леги артист. Кажете ми.
Своя авторитет.
Кажете ми, освен спортистите, какви нови лица ще се появят в листите? Експертни лица.
Нека в момента, в който обявим окончателно състава на листите за всеки един многомандатен избирателен район. Така ще имате възможност да се запознаете както и с хората, които са партийно ангажирани, така и с хората, които участват от гражданската квота в листите.
Добре, и още нещо накрая съвсем практически. Мога ли да ви помоля? Прави впечатление, че при изключително добрата организация на вашите пресконференции, видеостени, закачени брошки, микрофони и така нататък, си позволявате да оставите въпросите на журналистите да се задават без микрофон, което практически създава едно впечатление за дискриминационност. Ние, лидерите, говорим и всички ни чуват. Вие ни записвате, вашите въпроси не могат да прозвучат в ефира. Не само ние, и много други медии излъчваме на живо. И те сякаш са без значение. Какво и пречи едно микрофонче да давате на журналистите, да звучат равностойно с политиците?
Аз не смятам, че микрофона в този случай е някаква преграда, защото...
И как да не е преграда? Ние не се чуваме. Вашите хора не чуваха на ден от сцената, какво се говори в залата. Помните ли?
Защото нашата зала, в която даваме пресконференциите, не е толкова голяма.
На БСП не е по-голяма залата, пък имат озвучаване.
Общо взето, този микрофон или микрофоните, от които говорим, са по-скоро за улесняване на вашата работа от гледна точка на звука.
Да, но ние искаме и нашите въпроси да прозвучат равностойно на вашите в ефир и после и в репортажите, за да се знае какво сме питали. Чувате само вашите отговори, нашите въпроси не прозвучават.
Ами, ще говоря с колегите от прес-центъра, да може да вашия глас да се чува.
Моя глас не е толкова, господин Пълнов, не ме закачайте.
Не имам предвид гласа на медиите, но той смятам, че винаги се е чувал много.
Не.
Много
ще ви бъдем благодарни всички ние медии, ако направите специално този културен жест. Вие сте и млад човек, запознат сте с технологиите, просто е допотопно това. Ако не заключва някакъв друг дискриминационен и високомерен момент.
Не.
Така изглежда.
Това по никакъв начин не стои като... така, като някаква преграда или като констатация.
Значи вие ще го премахнете, за да няма такива подозрения. Благодаря много за този разговор, господин Пълнов. Всичко успех на изборите.
Благодаря и на вас, успех.
Благодаря ви. Разговаряхме с Цветомир Пълнов, координатор за област София и заместник председател на предизборния щаб на ГЕРБ.